Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gepli Yer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigi. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Sentýabryň başyny Azatlyk Owganystanyň Şordepe sewitinde ýaşaýan etnik türkmenleriň arasynda 16 ýaşly bir gyzyň 76 ýaşly bir goja durmuşa çykmagy mejbur edilmegi barada video habar çap etdi. Ýaş gyzyň ýene atasy 14 000 dollarlyk galyň üçin öz gyzlaryny 76 ýaşly goja bilen maşgala urmagy iterdi. 16 ýaşly gyz muny istemeýändigini ýöne başga alajynyň ýokdugyny azatlygy gurrun berdi. Video tomoşaçylarymyzyň arasynda şol sahny sewitde ýaşaýan türkmenleriň arasynda giň seslenme döretdi. Şondan soň yerli ýaşlylar bu gudaçylygyň ýatyrylmagy üçin töwellä etdiler. Uluçuluk yatırıldı yönü bu video Türkmen cemiyetinin kəbir vavvalı meselelerini, şol sana zinan hukuklarının yağdayını henide çeli saklanıp qalayan qalın meselesi varadak soruqları qozgudu. Azatlık Radyosu Dünya Türkmenleri gepleşiginin bugünkü sanını Türkmen halkının arasında maşgala binyada tutulunna henide çenli öz gücünü saklap geliyan qalın meselesine gönüktürüyer. Türkmenlerde maşgala binyada tutulunna durmuşa çıkayan gıydın yeni atasının öylöncük yigde salyan salgıdına qalın neyliyer. Bu köprünç maliye seri işlerini gımmatlı şay sepleri, tədirli vaatları, mataları, öygoşlarını ve beylekleri öz için alyar. Qalın üçün tölünün pul tölüğünün belli bir mösbürü tüy takı atlandırılıp durmuşa çıkayan gıydın ecesine bağış ediliyer. Sovet döwründe Türkmenistanyň häkimiýetleriň käbir öňden gelýän däpde surlary şolaryň hatyryna galyň tölegini geçmişin galyndylary atlandyryp olara garşy göreş alyp baranlygy barada käbir maglumatlar bar. Ýöne bu däp türkmen jemgyýetiniň asyrlaryň dowamyny aktuallygyny saklap ýeri gelenine şahyr ýazyjylar Aydımsı sadanalar bu temanı öldürücülük işlerine qolgap geldi. Meselem Kerim Urvan Nefesif yürek payemasında şeyle diyer. Ören doğru dedi izdan bir gelin. Näme üçin henizem ýatan ok galyň, agam 10 ýyl ozal kardalan pulun henizem üzüp ýör duýmaýsyň besdir. Arman ne sülçü sen ne de prokuror, ýöne iýgin mägi geliniň haqqy bar, seniň söz diýilýän ötkür okuň bar, atjak-atjak bolup giýiş galşyň besdir. Türkmen Sowet edebiýatynyň iň görnükli wekillerinden Gurbannazar Edidow şahyranalyk bilen bir şygyrynyň soňuny lirik enäniň dilinden jemgyýetiň galyň talabyny seslendirýär. Öz töýenimiz üçin hemmämiz jomart, biz bu dünýä iýi kimin garýarys, iň gymmat, iň zerur gözü zatlary alýarysa ýara sowgat berýäris. Bütün ýeri sowgat berýäs gyýlary, onuň minaradyr şäherlerini, onuň al şerap diýi iňriklerini, dumanly dumanly şäherlerini, soňra ýyldyzlary deňiz deryany, soň kellämiz gyzyp gidiberse has aýy ikä ýarıp dergär mysaly, onuň ýarı gulak halka ýasaýas. Emma bize yeng veren ok eneler, bize asıl boş sözleri düşemiz ok, asmanın yıldızın kakanın bilen olur yere tenge olup düşen ok. Ay diyerler, deniz derya diyerler, tapanlarını cömartlarça seç yerler emma ucuyup sızcı kalın tölümen kızımız şağıl dey alıp kaçyarlar. Galiberti de häzirki zaman şertlerini sosial medyada türkmen diline çıkış edýän Twitter ulanyjylary üçin hem galyň temasy iň gyzgalanly gürrüňlerden biri hasaplanýar. Tema galyň bolsa timeline akyp başlaýar diýip bir Twitter ulanyjysy belleýär. Ýöne meniň pikirimçe türkmen maşgalasyna esasan hem ýaş gelinlere belli bir derejede galyň meselesi ýaramaz täsirini ýetirýär diýip aýdyp biljek diýip Beýle kıvır ulancı türkmen diline yazýar. Toy galyň maşgala gelinler yaşmak we gaýynyny temalar iň gyzyklanýan temalarym diýip başga bir Twitter ulancy türkmen diline belleýär. Hatda galyň barada aýdym saz bilen çykyş edýän çeper höwesçiňler de bar. Hususanlı günnugur halklarının arasında şol sana Türkmen halkının maşgala vinyadını galın medeniyetleri ve cemiyetleri öğrencilerin aitmaklarına göre, köpler üçün adamların cemiyetteki statusunu keskitleyen dəb destur, beylekler üçün olsa maşgalaların önüne keserilip yatan kıyınçılık. Cemiyetlerin öz göz başına asırların cümmüşünden alıp gaydiyan yazılmadık kada kanunları ve dep desturları olur berca etmek bilen meyletin borçlanyan adamları değişli talaplara dövrün şertlerine sağlaşıklı çıkalığı gözlemeye iteriyer. Azatlık Radyosu Dünya Türkmenlörünün vekilleri bilen hususan da Uğan Türkmenlörü bilen şeyle de yurt içinde ve daşarı yurtlarda yaşayan kevir Türkmenistanlar bilen gurrun döşlük geçirip, olorun kalın varadaki pekir garayışları bilen gıdıklarını. Olorun hatarına Uğan parlamentine Cevuzcan velayetinden vekilçilik eden önkü vekil Baymurat Koyunlu şeyle dedi.
Gizin kalını Afganistan'da ovaldan gelen bir dep desturu uğurlup Hazır edinge şöyle gidip dur. Bizi katı kıynan yaz. Bir kişi öğlenecek olsa 10 yıl, 20 yıl lap yetimçilik edip, işlep, kösenip şöyle kıydın kalını üzecek olup şöyle güvenip, zaten bu kıydının vakti geçe, öz vaktan geçe şöyle Türkmenle biz kösenip görürler. Olu bir gelişlikli bir zat değil.
Deyip önkü senatör koyunla itti. Uğan Türkmenlörünün hatarınakı bilermenlerden avılganı çerkez kalın devinin Uğan Türkmenlörüne yetiriyen tesiri var da özünün şahsı arayışlarını şeyle beyan etti.
Oval bilen şu Türkmeni hemmeden meter yere tıkken şu kalın. Kalın oğul ulat dünya gelirse oval bilen şunu üylendirgen kayırıyorlar.
Deyip olay itti. Ol çağanın ılım bilim derecesini, onun sovotluluğunu yokorlandırmağın şeyle de yaş neslin gelecekte edince kesip kârını alad etmeğin kalınlarına xas ayrıtin ehmiyetli oruna münasip bolmalıdı, onu gürrün verdi.
Diktatur bolmalı da perzendin üstüne. Burlu zalimlik, ömrünün sovdası oluyor.
Deyip Avılganı Çerkez sözüne koştu. Oğan Türkmenlörünün vekillerinden Lukman Ayşe uygun alınan kalınların meçbürünü nâgililiğini şeyle beyan etti.
Oğan Türkmenlörünün arasında kalın kut alınıyor. Kalın 10 bin doları yetti. Çoğun önünü almak için Türkmenler çare görmeli. Kalın kemelsi Türkmenlerin iktisadi yerdeğine de konuk bulacak.
Deyip Lukman Ayşe uygun aittı. Uygun gurrun döşlüğün devamında kalına karşı alınıp parlayan kurumoçluklu çarelere ödlerinin katnaşıyanlığını yönü, mehir tölüğüne ödlerinin karşı değildiğini gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun din vekilleri bilen gurrun döşlüğünde kalın bilen mehirin arasındaki ara tapavut aydınlaştı. Olorun sözlerine göre İslam dininde mehir öğleneyen yigidin öz gelinliğine ediyen soğukluğunu köplönç yağdaydı altın şay sepleri aydılıyar.
Türkmenlerin oğul bilen aklı ve kıyızın pulu karın soğuk deyip, Yönü şeriyyüzden bir mehir deyip bağ, ol bir endazası bilen. Bilen ki bu endazadan ötüşen, ol bir zalimliğe varıyor.
Deyip Avılganı Çerkez aytti. Türkmen deyip disturlarına kalının bakasını gelinliğin enatası keskitleyer hem de tölü kızın enatasına geçirliyer. Oğan Türkmenlörünün vekillerinden il arasında anına bakışı deyilip tanılayan Arna Cuma Azatlık Radyosu bilen gurrun döşlüktü. Maşkalaların arasında kalın bilen bağlı beyazleşliğin bağırdığını gurrun verdi.
Kıydın kalınını katı yukarı gittiler. Biz Türkmenler arasında en bir yervet yerine beyazleşik gitti ya. Palanin kıydımın çabaha bilen gidiptir diyen neme fikirler. Düşünce bilen.
Deyip Arna Cuma belledi. Ol Hırat vilayetinde kalının ortaça 3000 dolar meçbörüne ulaşılayanlığını söhbet düştü. O katlaşan gurrun döşlerimizin bunun Uğan Türkmenlerin arasında kaya yerlerde 5000 dolardan 12000 dolara çeli çıkayanlığını belledi. Kalının meçbörü varada gurrunu koşulan Uğan parlamentinin önkü vekili Baymurat Koyunlu şeyle dedi.
Şimdi misalle bir kıydın olsa 10 kalını 10000, 15000, 20000 dolara ne versin oğlun 10 barasın alında. Ona mıkt vermediler ha.
Deyip ol fikir yönetti. Onun sözlerine göre etniki Türkmenlerin arasında kıyız şağaların erkin bilim almağına yol verilmeyer. Olar yanı 9-10 yaşa yetenini halı dokumağa mecbur ediliyer. Kıyız şağalar 13-14 yaşa yetenini yeni ataları olur bağırlıklı maşgalalara durmuşa çıkarmağın aladasını edip başlayar.
Onun rahmini iğneni yok ya bu 18-20 yaşıysın. Bir ayarlık edipler yani hedine barsın deyip onu o fikirleneni yoklar. Onu fikirlenmeli şunu. Yaş göçürse ya 15-16 yaşında göçürse şunu. Ol da ulat getirecek olup dünyadan ötüyor. Ölüyorsun kan şöyle. Son olması 15-14 yaşındaki pul kurarak verirse 60 yaşar 50 yaşara verir.
Deyip ol gururunu verdi. Durmuşa çıkayan kıyızın maşgalasını kalın geçirmek devi Türkmenistan'da da giyinle saklanıp kalıyar. Azatlık radyosu bilen gurrunda şolayan yerli yaşayıcıların ençemesi Türkmenistan'da kalının meçbörünün regionları göre ütküyenliğini haber veriyerler. 2010 yılın Noyavr ayında Maru vilayetinin Sakarçayagı etrafında bir geline 6,5 bin dolar meçbörüne kalın geçirildi deyip Deutsche Welle neşrinin arxiv materiallarını aydılıyar. Azatlık radyosunun payitahatlı haberçisi 6. dekavrda berin mağlumatının aşkavatta hedirki vatta kalın tölüğünün aşa götürülüğünün haber verdi. Onun galyň baradaky beren maglumatlarynyň we sanlarynyň detallary şeýle. Süýt taky üçin 4,000-5,000 dollar aralygyna töleg tölenýär. Süýt taky durmuşa çykýan gyzyň galyňyndan onuň ejesine bagyş edilýän tölege diýilýär. Gyzyl şaýsepler üçin ortaça 5,000 dollar töleg tölenýär. Gyzyl şaýsepleri altyndan gulak halkalary, altyn dynjyrlary, altyn bilezikleri, altyn ýüzükleri öz içine alýar. Halat üçin 2,000 dollar. Durmuşa çıkayan gıydın en atasına doğunlarına, dahi dayıdasına oğlan tarafın etmeğe borçlanyan egineşik soğuduna halat değil yer. İl arasında Moğollu Kuda adlandırılayan Kuda yolu için 1,000 dolar tövrevinle tölev tölön yer. Durmuşa çıkayan gıydın atasının önüne geçiriyen en son kağışımının ön yanı berilen Kuda yolu sadakasına il arasında Moğollu Kuda değil yer. Bu sadakanın çıktıcılarını hem oğlan taraf öz üstüne alıyar. Toy davrası geçirilen restoranın çıktıcıları yağdaya göre Ütgöy'e Raşkavat'ta toy davrası oyuncu hizmetleri hüdürleyen ortaçı restoran çağırılan mihman başına 115 manat soruyar. Gelin alcı kervin için 25-30 maşinin bedeliyar. Toy davrasına çağırılayan ağrım bağışların ve tamadaçının tölegu ortaçı 1500-2000 dolar aralığına Ütgöy'er. Havarçı toy çıktıcılarının kalını hem öz içine alanına adından 15,000 dolardan başlayanlığını gurrun verdi. Devletinden gurrun döşlügü Türkmen yaşlarının hatarından koşulan Cemal galyň baradaky garaýyşlaryny şeýle düşündürdi.
Galyň aslynda hani süýt haky diýilip berilýän zat diýip bilýän men hani öň gadymdan bäri. O da eja berilmeli. Gyzyn alan üçin diýip bilýän. Şu wagt ýöne başga hile ulanmaga başlandy. Hani galyň almak has kän şekiller.
Diýip Cemal aýtdy. Beylik tanıptan Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov 2001 yılda Türkmenistanlı gıyılar bilen durmuş kurmağa istek bildiriyen daşarı yurtların rayetleri için 50,000 dolar müçbörünü halk dili bilen aydılarına devlet kalınını giyirdi. Bu çare daşarı yurtların rayetlerine durmuşa çıkayan Türkmenistanlı gıyıların durmuş hayatı yaşlandırışı maksadı bilen görülüyer deyilip düşündürüldü.
Men düşüncem isleyen olsa gıyıl taraf en asası ve oğlan tarafa berip bilýän bolsa alınıp biler. Ýöne eger köplenç ýaşlar bolýa, hani ýagdaý bolanok oglan tarabyň ýöne öýlenesi gelýär. Olar ýa ýagdaýlarda elbetde alınmasa has gowy bolar hani ýaşlaryň geleceği üçin.
Ýaşlaryň geleceği üçin galyň alınmasa gowy bolar diýip Cemal belledi. Azatlygyň Aşgabatly habarçysy bäsleşlik esasyny dawaryly toý etmek üçin käbir maşgalalaryň agyr berge batýanlygyny, durmuş ýolyny täze gadanmasan ýaş çatynjylaryň guturgusuz bergilerden göz başalýan maliýe oňşuksuzlyklary sebäpli wagtyň geçmegi bilen maşgalalarynyň bozulýanlygyny gurrun berdi. Munusanyň maşgala kodeksinde galyň sözi agdalmaýar.